Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci, iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 10. aprila, u kojem u vijestima dana bilježimo. Od Bosne i Hercegovine zavisi aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO, poručio Rasmussen Izetbegoviću. Srpska policija započela hapšenja zbog paljenja stranih ambasada 2008. godine. Španija započela proces izručenja Luke Bojovića Srbiji, izjavila ministrica pravde Malović. Hrvatski predsjednik Josipović protivi se održavanju međunarodnog nacionalističkog skupa u Zagrebu. Anan još jednom pozvao sve strane u Siriji da odmah prekinu nasilje. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li su tačne špekulacije da se kriminalci iz Srbije kriju na sjeveru Kosova. Ko su članovi takozvane civilne zaštite na sjeveru Kosova i kakva je uloga zvanične Prištine? A čućemo i kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini na kandidaturu Muamera Zukorlića za predsjednika Srbije. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen danas je u sjedištu Alijanse u Briselu razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem o koracima koje BiH mora učiniti kako bi u maju na samitu NATO saveza dobila zeleno svjetlo za akcijski plan za članstvo u vojnoj alijansi MAP.
The timeline as regards the activation of the membership action plan is very much dependent on Bosnia Herzegovina herself.
Vremenski rok za primjenu akcijnog plana zavisi od Bosne i Hercegovine. Zadovoljni smo što je postignut politički dogovor i donesen zakon o vojnoj imovini. No važno je da ono što je dogovoreno na političkom nivou bude i primijenjeno. Kada se to ispuni, članice saveza spremne su da aktiviraju akcijni plan za članstvo. Ponavljam, sve zavisi od Bosne. Mi smo plan odobrili i kada se dogovor realizuje u cijelosti, plan će biti aktiviran.
Once it has been resolved, also in practical terms, the membership action plan will be activated.
Koji će predvoditi delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu NATO, a u maju kazao je kako je službeno Sarajevo spremno ispuniti preostale obaveze.
Bosna i Hercegovina će u roku od 16 dana ispuniti zahtjeve koje se pred nju postavljaju i sa tim rezultatima idemo na summit u Chicagu. To su naše glavne preporuke.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavili su proteste 22. dan ispred zgrade BH institucije u Sarajevu. Istovremeno iz entitetskih penzionih fondova danas trebaju stići prijedlozi o načinu isplate mirovina za oko 1600 ratnih veterana. Predstavnik umirovljenih vojnika Šemsudin Pojata.
Kako ćete vi ljudima iz Republike Srpske apsolutno to isplatiti? Temelju čega? Je li to na temelju lijepih očiju ili ćete na zakonskom temelju? Zakonski temelj ovdje isplate jeste penzionisanje. Ljudi u federaciji sve do jednog imaju tačno obračunatu i visinu penzije i zna se tačno koliko je potraživanje.
Srpska policija započela je hapšenje 14 osumnjičenih za sudjelovanje u paljenju stranih ambasada tokom protesta u Beogradu februara 2008. potvrdila je republička javna tužiteljica Zagorka Dolovac. Ona je precizirala da je više od godinu dana tužilaštvo pribavljalo dokaze, među kojima su i snimci stranih ambasada, na osnovu kojih su identificirani sudionici nereda. Kako je navela, među njima ima i huligana poznatih po incidentima na sportskim manifestacijama. Španjolska je započela postupak izručenja Srbiji Luke Bojovića i članova njegove kriminalne grupe, izjavila je u Madridu Snežana Malović, ministrica pravde Srbije. Ona je nakon sastanka sa svojim kolegom Albertom Ruisom Galjardom rekla da proces ekstradicije formalno može trajati godinu dana.
Oni su svjesni značaja tog postupka i pokušat će maksimalno da ubrzaju. Ja neću da kažem da će to trajati godinu dana, pokušat ćemo naravno da to kraće traja. Treba imati u vidu da se radi o veoma složenim predmetima.
U zahtjevu za izručenje Luke Bojovića, koji je od 2003. važi za vođu zemunskog klana, Španjolskoj je dostavljeno 2000 stranica dokumentacije o brojnim ubojstvima i drugim zločinima za koje se zajedno sa suradnicima Bojović tereti u Srbiji. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da ne podržava okupljanje srodnih stranaka Hrvatske čiste stranke prava u Zagrebu na međunarodnoj nacionalističkoj konferenciji.
Među sudionicima su oni koji ozbiljno dovode u pitanje teritorijalni integritet Republike Hrvatske, koji u svojim programima imaju i govor mržnje, prema tome nisam sretan s time što su oni ovdje. Naravno, u skladu sa hrvatskim zakonima će dobiti ili neće dobiti odobrenje za pojedine svoje sastanke.
Članovi Hrvatske čiste stranke prava danas su palili svijeće i polagali vijence na grobljima u Splitu i Zagrebu, slaveći dan osnivanja fašističke i ustaške NDH. U subotu su najavili prosvjedni marš za generale osuđene u Hagu. Građanska akcija pozvala je na antifašistički miting. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas u Beogradu da je kod 6 osoba koje su uhapšene zbog pljačke stoljeća zapravo nije još pronađe novac, ali da se nada da će sljedeći korak biti potraga za ukradenim novcem. Uhapšeni se sumnjiče da su u martu prošle godine sudjelovali u pljački u kojoj je ukradeno 850 tisuća eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Borbe u Siriji se nastavljaju usprkos tome što danas ističe rok za primjenu mirovnog plana Kofi Anana. Mirovni posrednik UN-a i Arapske lige Kofi Annan susreo se u Turskoj sa sirijskim izbjeglicama koji i dalje bježe pred nasiljem u Siriji.
Uzmemo li obzir novi talas izbjeglica iz Sirije u Tursku, očito je da su pojačane vojne aktivnosti. Nešto je krenulo u pogrešnom smjeru. Još jednom apelujem na vladu i opoziciju da prekinu nasilje u skladu sa dogovorenim planom. Za prekid nasilja ne smije biti nikakvog uslovljavanja. To je ono što je potrebno kako građanima, tako i samoj državi. And for the country
concerned. Sirijski ministar vanjskih poslova Valida Moamen sastao se u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Lavrov kaže da mu je Damask obećao poštovanje mirovnog dogovora.
Nam bila potvrđena privrženost sirijskog rukovodstva.
Mi smo dobili garanciju od sirijske vlasti da će poštovati preuzete obaveze, kao i to da su sirijske vlasti počele da primjenjuju plan o povlačenju vojske i teškog naoružanja iz gradova. Vjerujemo da djelovanje sirijskih vlasti može biti još aktivnije i odlučnije kada dođe na red implementacija relativnih odredbi Ananovog plana. Još jednom želimo da pozovemo sve članove sirijske opozicije i sve zemlje koje imaju utjecaj na političku, a posebnu vojnu opoziciju u Siriji, da iskoriste taj utjecaj da bi automatski obezbijedio prekid vatre sa obje strane u skladu sa Ananovim planom.
Kako je to i predusmotreno planom Kofi Annan?
Sirijski šef diplomacije Valid Mualem.
Već smo povukli neke jedinice iz sirijskih provincija. Pokazali smo dobru volju za plan Kofi Anana i njegovu misiju. Sve ćemo učiniti kako bi ispunili dogovor vlade i međunarodnih posmatrača za koji se nadamo da neće ugroziti sirijski suverenitet. Kao što je Kofi Anan rekao, njegov plan uključuje puno razoružanje vojnih grupa koje operišu u Siriji. Kako je to moguće uraditi ako s turske teritorije stižu oružje i borci?
Najmanje 20 ljudi poginulo je ili povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu u zapadnoj afganistanskoj provinciji Herat, izjavili su lokalni zvaničnici. Novo psihijatrijsko vještačenje Andersa Berika Breiviga pokazalo se da nije neuračunljiv, čime je preinačeno ranije vještačenje. Za 7 dana Breivik bi se trebao pojaviti pred sudom koji ga je optužio za terorizam. Sud u Egiptu danas je suspendirao komisiju koja je trebala predložiti nacrt novog ustava. Liberalne političke stranke su optužile islamističke partije koje imaju većinu u skupštini da su zloupotrebile moć koju imaju. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti 10. aprila. O Bosni i Hercegovini ovisi aktiviranje akcijskog plana za članstvo u NATO-u, rekao Rasmussen u susretu s Izetbegovićem u Briselu. Srpska policija počela hapšenja zbog paljenja stranih ambasada 2008. Španjolska počela proces izručenja Luke Bojovića Srbiji, izjavila ministrica pravde Malović. Hrvatski predsjednik Josipović protiv održavanja međunarodnog nacionalističkog skupa pa u Zagrebu. Kofi Annan pozvao sve strane u Siriji da odmah prekinu nasilje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjana će nas na najvažnije vijesti podsjetiti za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Nakon objave kandidature muftije sandžačkog Muamera Zukorlića za predsjednika Srbije, paralelno se u Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, pokrenulo pitanje legitimiteta tog poteza. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, koji je blizak Zukorliću, smatrajući sandžački mešiha dijelom ove zajednice, ne oglašava se o eventualnom kršenju pravila Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Srbiji, s druge strane, zvanična ulema pod vojstvom Adema Zilkića smatra kako je Zukorlić prekršio ustav islamske zajednice, te da više ne može biti muftija. Ko vuče konce i da li će politički angažman uticati i na moguću kandidaturu muftije Zukorlića na poziciju reisa u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, te da li ovim činom otpada Cerićev uticaj u Sandžaku, istraživala je naša Dženana Halimović.
Politički angažman i to kandidatura za predsjednika Srbije koju je obznanio sandžački muftija Muamer Zukorlić, iako za mnoge očekivan potez, ipak je izazvala dosta nedoumica, ponajprije onih koje njegova kandidatura može imati po samu zajednicu, mada nije do kraja jasno koju, da li islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini ili onu u Srbiji. Safet Softić, predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, navodi kako se prema odluci rijaseta islamske zajednice u BiH vjerski službenici ne mogu baviti politikom.
Tom odlukom se islamska zajednica obavezala da neće promovisati ni jednu političku stranku i istovremeno dala zabranu svojim službenicima, onima koji su aktivnoj službi u islamskoj zajednici, da istovremeno obnašaju političke funkcije. Jedan broj vjerskih službenika je dosta sankcioniran po tom pitanju, odnosno opredijelio se za političku i time izgubio mogućnost svog profesionalnog angažmana u islamskoj zajednici. Kakav će stav o tome zauzeti rijaset, ja u ovom trenutku zaista bilo bi neozbiljno da prejudiciram.
Međutim, bivši predsjednik, a danas potpredsjednik Sabora Edhem Bičakčić, kaže kako ova pravila važe samo za prostor Bosne i Hercegovine, dok u Srbiji važe druga pravila.
Što se tiče mešihata islamske zajednice u Srbiji, u Novom Pazaru, on je konstituent Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I to nije spor, ali on je u cijelosti organiziran i postavljen u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Dakle, nikakve ingerencije osim nekog duhovnog vodstva koje se otjelovljuje kroz instituciju Reisul Uleme i ovaj Vrhovni sabor islamske zajednice ne postoji i ne ima.
Ni Bičakčić ni Softić nisu isključili mogućnost da se na sjednici Sabora, koja će biti održana 14. aprila, neće naći i ovo pitanje, nakon čega će se Sabor zvanično očitovati o njemu. Iz rijaseta također nema zvaničnog stava, glasnogovornik Ekrem Tucaković.
Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nije se određivao prema kandidaturi muftije Muamera Zukorlića na predsjedničkim izborima u Srbiji.
Upravo se od Reisul Uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendije Cerića očekivalo da se oglasi po ovom pitanju, tim prije što je muftij Zukorliću do sada davao bezrezervnu podršku, direktno zadirujući u ingerencije islamske zajednice Srbije, ali i obraćajući se političkom vođstvu Srbije u cilju zaštite Zukorlića.
Ja i Džanom i Malom i svim svojom dušom podržavam to što radi Muamer Zukorlić, muftija sandžački, i sve to što on radi jeste i moja odgovornost, kao što je i ono što ja radim njegova odgovornost.
Cerićeva šutnja mogla bi dijelom da znači i odobravanje, jer su, kako navodi Aida Ćorović, direktorica nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, odavno ova dva vjerska službenika vjerske odore zamijenili političkim. Zukorlićev motiv mogao bi se kriti i za činjenice da su njegove šanse da postane reis islamske zajednice u Bosni i Hercegovini minimalne. S druge strane, nisu veće ni one za predsjednika, ali nose novac. navodi Ćorović.
Nijednog trenutka Muamer Zukorlić, koliko god se to nekako u javnom vokabularu Bosne doživljavalo, on nikad nije bio ozbiljan kandidat za Rejsa, jer ja znam da on u Bosni nema podršku. A ova sad najnovija kandidatura također pokazuje da Muamer Zukorlić ne bira način i sredstvo da bude u žiži interesovanja i da ostvari svoj lični interes.
Za razliku od bosanskog Rejsa, Adem Zilkić, Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije objavio je kako Zukorlić po ustavu Islamske zajednice više ne može biti muftija, te da su njegovom kandidaturom otklonjene i glavne prepreke jedinstvu Islamske zajednice na tom prostoru.
Kandidovanjem Zukorlića u izbornoj trci za predsjednika države je čin kojim je formalno on izašao iz Islamske zajednice i prestao da bude sandžački muftija.
Zukorlić tvrdi kako je njegov motiv ulaska u politiku ponuditi drugačiji program jer su država i društvo na ivici propasti, te da je namjera ponuditi program spasa prihvatljiv za sve građane Srbije. Ovim činom, kaže, ne krši nikakve propise.
Ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije Islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije Islama.
Jedno od pitanja koje se nameće jeste da li istupanjem Zukorlića iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koje je neminovno nakon političkog angažmana, opada i uticaj Rejsa Cerića u Sandžaku. Glavna urednica Lista oslobođenja Vildana Selimbegović kaže:
ne sadamo ljude koji vjeruju da je iz Zukorlića Kamoli Cerić imao ikakav utjecaj u Srbiji. Mislim da je utjecaj Cerićev iz Zukorlićev, o kojem se tako priča, zapravo lažna medijska slika koja je napravljena ovdje u Bosni. Naravno, za neke iznimno desne i vrlo radikalne centre moći.
Selimbegovićeva u potpunosti podržava stav koji je iznio i Rasim Ljajić, predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije, da se radi o kandidaturi osobe koja je do unazad 4 dana govorila kako to neće učiniti i koja ovim činom nastavlja urušavati Islamsku zajednicu i njene institucije, koje je najprije podijelio, a potom pretvorio u izbornu kancelariju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nije prvi put da se govori o skrivanju pripadnika navijačkih grupa iz Srbije na teritoriji sjevera Kosova. Stoga posljednje spekulacije po kojima se u Mitrovici 2 mjeseca krio i vođa organizacije Alcatraz Marko Isaković, koji je na potjernici MUP-a Srbije, ne bi trebalo nikog da iznenade. To je samo još jedno ime na listi manje i više poznatih imena za koja se odavno govori da utočište pronalaze u zoni 4 kosovske opštine koje ne priznaju vlast u Prištini, ali ni sa Beogradom ne postižu uspješnu komunikaciju. Informacije o opasnim osobama na sjeveru Kosova, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, prate i analize okolnosti koje pogoduju tako dugom opstajanju kriminalne mreže u ovoj zoni.
Politički lideri iznikli u prostoru političkog vakuma, biznismeni uspješni u regiji u kojoj dominira siva ekonomija, ali institucije čije prisustvo je do sada bilo uspješnije u teoriji nego u praksi. Sve to mogu biti razlozi koji sever Kosova čine zonom najpogodnijom za one koji imaju razloga da se kriju, iako prvi čovjek severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić u svemu vidi namjeru da se njegov grad, kao i Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, prikažu kao
opštine u kojima ima kriminala, kriminalaca, ekstremističkih grupa i kako bi to bilo opravdanje za ukidanje institucija Republike Srbije.
Nezavisno od rasprava da li Beograd forsiranjem tvrdnji po kojima severnim Kosovom gospodare kriminal, šverc, bezakonje uopšte, pronalazi alibi za popuštanje u kosovskoj politici, jedan od lidera kosovskih Srba, Ranđel Nojkić, spada u krug onih koji se ne ustručavaju da otvoreno govore o faktorima koji na licu mesta kroje severno-kosovsku svakodnevicu, ko zapravo čuva sporne ljude.
Čuvaju ih ljudi slične prošlosti ili iste prošlosti istih aktivnosti, čuvaju ih mnogi politički lideri i predstavnici koji su dušebrižnici za nacionalne interese Srba na Kosovu, naročito na severu Kosova. Štite ih oni kojima ovaj status odgovara i ne odgovara im bilo kakvo uvođenje reda.
Pomenuti Marko Isaković tek je jedno od imena. Treba dodati da je to samo nastavak saznanja koje je i sam direktor srpske policije Milorad Veljović iznao još aprila 2010. na što ovdje podsjećamo.
Dok se Puzigajca Dejan po nekim saznanjima nalazi na prostoru Kosova i Metohije.
Reč je o prvooptuženom za smrt pretučenog francuskog navijača Brisa Tatona. Puzigaća je u osudstvu osuđen na 32 godine zatvora. Tu nije kraj. Upravo je Radio Slobodna Evropa nedavno objavio i saznanja o dve kuće koje su lokalne vlasti u Zvečanu ustupile pripadnicima desničarskog pokreta 1389 i to u trenutku dok se pred Ustavnim sudom Srbije raspravlja o njihovoj zabrani. Severnomitrovački gradonačelnik odbacuje zaključke koji se dobrim delom sami nameću, a po kojima bi se sever Kosova mogao doživjeti kao oaza za kriminalce. Ipak ne tvrdi da ih nema.
Sve te kriminalne grupe koje postoje u severnom delu pokrajine su na izvestan način povezane sa pojedincima u Beogradu.
Shodno tome, Pantić naznačava da je adresa za pitanja o tome zašto problem do sada nije rešen izvan Mitrovice.
MUP Republike Srbije ima izuzetno dobru saradnju sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa i ukoliko se ta lica nalaze na teritoriji pokrajine, pripadnici međunarodnih snaga vrlo lako mogu da ih lociraju i uhapse.
Vlasti u Beogradu, barem su tako tvrdile 20. decembra, za sada su se domogle samo jednog. Tada je uhapšen Zvonko Veselinović. Kapuljača na glavi, kesa u ruci. Ovekovečuje na izlazu iz policijske stanice u Kraljevu državna televizija. To je sve što je javnost mogla da vidi od kontroverznog biznismena, što je fraza koja redovno ide uz njegovo ime, a koji bi ovih dana trebalo da izađe iz pritvora, najavio nam je njegov advokat Goran Petronijević, koga smo još pitali.
Kakvi su planovi? Jel se on sme vratiti na sever Kosova ili će ostati u Srbiji?
Pa zašto se ne bi vratio?
Pre nego što se vrati kući, na tlo na kome nije dostupan organima gonjenja Srbije, protiv Veselinovića su pokrenuta tri krivična postupka, dok je on sam uzvratio sa 4 tužbe zbog klevete. Petronijević ponavlja da je njegov klijent na udaru zato što je tokom dramatičnih prošlogodišnjih zbivanja na severu postao neka vrsta simbola srpskog otpora.
I nije sporno da je on radio na tom i da je svoje mašine, buldožere, kamione dao da se prave putevi itd. itd. A to nije sporno. A to je radio svako dole. Ali su njega locirali kao takvog i u sad u ovoj sveopštoj akciji davljenja Severa Kosmeta i nastojanja da se od Severa Kosmeta napravi najveća enklava na Kosovu, što u suštini sada jeste, Zvonko Veselinović ne treba nikome. Znači smeta Prištini, smeta Beogradu, naravno i Briselu.
Upravo će za sva tri navedena centra zavođenje reda na severu biti verovatno najteži izazov koji se možda nađe na stolu pregovaračkih timova kada se ponovo okupe, a što će po najavama biti tek posle formiranja nove vlade Srbije, a na osnovu rezultata izbora raspisanih za 6. maj. No i tada bi najpre trebalo pokazati dobru volju i interes obe strane da se počne sa čišćenjem kriminala, a da ni jedna strana ne zabija klipove u točkove tom procesu. Ranđel Nojkić je skeptičan jer veruje da je sever Kosova prostor na kome se sigurno osjećaju ne samo kriminalci iz Srbije, nego i sa samoga Kosova.
Ja sam učestvovao na jednom okruglom stolu gde su bili Srbi i Albanci i mene su iznenadile neke izjave Srba sa severa Kosova koji su vrlo jasno i glasno rekli da tamo kosovska policijska služba gotovo ne funkcioniše. Otuda i reakcija, ako se sećate, pokušaja Prištine da promeni komandire policije. Zapravo to su ljudi koji su vrlo blisko vezani sa upravo i sa ovim kriminalnim krugovima i sa ovim političarima. Tako da ja razumem neke od policajaca koji vrlo jasno govore da oni ne smeju, govorimo o KPS policajcima na severu, koji ne smeju da se suprostave ovim kriminalnim krugovima, jer u tom slučaju bi bili u nemilosti kako kriminalaca, tako i političkih lidera na tom prostoru i onih koji zapravo kontrolišu situaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iz Beograda u Prištinu kriminalne grupe već niz godina ometaju mir na sjeveru Kosova. Obični građani su najčešće najveće žrtve. Iako o tome svi sve znaju, vlasti su bile neuspješne u borbi protiv kriminalaca. Stručnjaci za bezbjednost ističu da Priština djeluje kada se nešto desi. Kao što je postavljanje policijske kontrole kod Tri solitera gdje je ubijen jedan Albanac u nedjelju. Međutim, problem je što se ponekad o takvim akcijama odlučuje bez analiziranja situacije, pa se nerijetko dogode i novi neredi. Amra Zajneli.
Da je sever Kosova uporište kriminalaca nije tajna, već duži niz godina u tom kraju deluju grupe koje uzastopno izazivaju nerede i tako narušavaju mir kod običnih građana. Nedavno ubistvo Seljvara Haradinaja je samo jedan od dokaza tome. Bivši komandant KFOR-a Erhard Biller otvoreno je bio izjavio da na severu ima kriminalnih grupa, te je od vlade Kosova zatražio da dođe do nekog političkog rešenja. I kosovski premijer Hašim Tači u nekoliko navrata kazao da je sever pretvoren u oazu kriminala, međutim vlada kojom on upravlja pokazala se neuspešnom u rešavanju ovog velikog problema. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, potvrđuje da te grupe dobro funkcionišu, ali u kriminalnom smislu.
Svi smo mi svesni da postoju, znači različite kriminalne grupe i one je strukturirane u sklopu svih tih paralelnih struktura koje funkcionišu na sebi. Ako ništa, barem u tom administrativnom smislu, oni jesu funkcionalni. Kosovska policija jeste na lokalnom nivou prisutna onda sa svim tim policijskim stanicama, ali za borbu protiv takvih struktura i kriminalnih, jačih kriminalnih grupa, onda sigurno u prvom redu to ostaje i odgovornost Euleksa.
Na severu i dalje postoje paralelne opštine koje funkcionišu pod zakonima Srbije. Pod njima je i takozvana civilna zaštita, o kojoj se spekulisalo da stoji za mnogi incidenata na severu. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba u severnom delu Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evrope potvrdio da civilna zaštita deluje u okviru srpske opštine na severu, ali da se ona bavi više komunalnim poslovima.
Oni pa ovako vrše akciju uklanjanja smeća, onda čiste polako drveće, stabla koje su na tom mestu. Oni se bave pre svega, da tako kažem, komunalnim poslovima i zato primaju platu.
Zbog zaoštravanja situacije na severu Kosova, zvanična Priština je odlučila da u naselju Tri Solitera postavi policijsku patrolu. Srbi su međutim u ponedjeljak sprečili policiju da postavi kontejner tako što su ga prevrnuli i polomili mu stakla. U međuvremenu situacija na severu i dalje napeta, dok kosovski stručnjak za sigurnost Ramadan Čehaja ističe da se u saradnji sa policijom Euleksa i KFOR-om moraju poduzeti akcije koje će omogućiti veću sigurnost u tom delu. On je također kritikovao odgovorne institucije zbog nedovoljnog analiziranja situacije pre nego što su poduzeli određene korake, kao što je postavljanje policijskog kontejnera u tom delu.
Të nërmirët një aksioni tjilë në këtë situatë të tensionuar, atje është dashtur që shumë anëshmerisht.
Za poduzimanje takve akcije u ovako napetoj situaciji potrebna je više strana analiza. Ova akcija je neuspešna i nije imala rezultate. Kada se počne sa jednom akcijom, treba se ići do kraja, a ne da se počne pa da se onda povuče natrag. Ističe Čehaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vrijeme je i da vam predložimo da u našem programu u 22 sata poslušate stenograme i kamenograme Predraga Lucića pod naslovom Društvo haških književnika. Satirični dijalog Veselina Šivančanina s kolegom iz Ševeningena iz kojeg izvajamo.
Šivo, to put smo rekli da nećemo o politici. Dobro, izvini, nisam teo o politici, već o principima. Svaki čovjek ima pravo da ne zna ono što ne želi da zna. Ej, da te pitam, je li Šešelj naučio da igra mali fudbal ili još uvijek samo zakera? A ne spominji mi ga, molimo Boga da ga puste na slobodu da ga više ne gledamo. Pa ti bi trebao da moliš Boga da ga osude. Ma daj, molim te, to će potrajati još 100 godina i on će za to vrijeme napisati još 500 knjiga. Opet ti o knjigama. A o čemu drugo da pričam s književnikom? Nemoj, molim te, da me zoveš književnikom. Književnici, to su ti ovi što nikad neće da završe u Hagu, a trebali bi pre od bilo koga. Pa kako onda Radovan dospio ovamo? Tako što ga niko nije čitao, rekao sam ti već. I kažem ti, ne samo književnici, već i ovi novinari. Svima njima mjesto u Hagu, a ne nama vojnicima i oficirima. Da nisam poverovao ono što su oni pisali, veruj mi, nikad me ne bi čorkirali. Pa nisi ti išao na Vukovar zbog knjiga i novina. Ej, jesmo se dogovorili da nećemo da pričamo o tome? Jesmo li se kolegijalno saglasili da niko od nas nije kriv za ono što mu se stavlja na teret? Dobro, ne ljuti se. Nego znaš što sam ti htio predložiti kad te već krenula književnost? Šta? Pa da nastaviš s pisanjem. Razume se da ću da nastavim. Bilo bi super da napišeš još nekoliko knjiga. Nigde ih nema, a svi ih traže. A i nama ovdje bi bila od pomoći. Pa kaži burazeru šta treba da se napiše. Topnički dnevnici.
Satirični dijalog osuđenog haškog zločinca sa haškim drugom poslušajte u cjelini u našem programu ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti u studiju je Mirjana Rakela.
O Bosni i Hercegovini ovisi aktiviranje akcijskog plana za članstvo u NATO-u, rekao Rasmussen u susretu s Izetbegovićem u Briselu. Srpska policija započela hapšenja zbog paljenja stranih ambasada 2008. Hrvatski predsjednik Josipović protiv održavanja međunarodnog nacionalističkog skupa u Zagrebu. Kofi Annan ponovno pozvao sve strane u Siriji da odmah prekinu nasilje.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.